16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Slijede važnije vijesti.
Samo nekoliko dana od avionske nesreće malezijskog Boeinga, nova avionska nesreća srušio se alžirski avion sa 110 putnika.
Šimon Perez zahvalio predsjedniku Dodiku na podršci Izraelu.
SIPA izložena stalnim nezakonitim i tendencioznim pritiscima tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Podjela platnih kartica u Semberi i Dervint.
Drenička grupa ostaje u pritvoru.
Vrijeme pretežno sunčano i toplije. Iako je javnost još zaokupljena vijestima o padu malezijskog Boeinga u vazdušnom prostoru Ukrajine, danas nova avionska nesreća. Sa radara je nestao avion alžirske kompanije Air Alžir sat vremena nakon polijetanja. Prema posljednjim informacijama svjetskih agencija, avion je pao u oblast oko glavnog grada Nigera i pretpostavlja se da je svih 110 putnika i 6 članova posade poginulo. Većinu putnika bili su francuski državljani. U potragu za nestalim alžirskim avionom krenula se dva francuska borbena aviona. Avion se u trenutku gubitka kontakta nalazi u vazdušnom prostoru Malija, približavajući se alžirskoj granici. Od posade je prethodno zatraženo da skrene sputanje zbog loših vremenskih prilika da bi izbjegli eventualni sudar sa drugim avionom na letu Alžir-Bamako. Kontakt je izgubljen nakon promjene kursa aviona. A vijest o padu aviona u kojem je poginulo 110 putnika i 16 članova posade potvrdili su i alžirski zvaničnici. Više informacija od novinarke Radio Beograda Nataše Raketić.
U potragu je, prema posljednjim informacijama, uključeni su i francuski borbeni avioni. Francuski ministar saobraćaja izjavio je da je avion Air Alžira sa 116 putnika i članova posade nestao iznad juga Malija 500 km oko alžirske granice. Prethodno je alžirski kanal Anahar javio da je avion nestao u oblasti oko glavnog grada Nigera. Pretpostavlja se, kako saopštava ovaj medij, da su svi putnici i članovi posade poginuli. U međuvremenu održana je konferencija za novinare Air Alžira u Burkini Faso, dakle ovaj avion poleteo. 110 putnika u ovom avionu bili su različitih nacionalnosti. Predstavnica Air Alžira izjavila je da su uglavnom bili Francuzi, oko 50 Francuza. Manje više svi putnici su bili u tranzitu, uglavnom za Evropu, Srednji istok ili Kanadu, a osim Francuza u avionu su bili Libanci, Alžirci, Nigerici, državljani Kameruna, Ukrajine, Rumunije, Švajcarske. 6 članova posade, u pitanju su Španci, to je saopštio španski sindikat pilota Sepla. Da podsjetimo da vesti koje se menjaju iz minuta u minut, a u vezi sa nestankom alžirskog aviona, zapravo su počele rano jutros kada je aviokompanija Air Alžir saopštila da izgubila kontakt sa svojim avionom samo oko sat vremena nakon što je poleteo iz Burkine Faso. Reč o avionu DC-9, on se u trenutku nestanka sa radara nalazio iznad Malija, a zapravo je reč o zajedničkom letu sa španskom kompanijom Swifter. Agencije također prenose i da je od posade pre nestanka sa radara tražena promjena rute, odnosno putanja zbog loših vremenskih prilika, i pretpostavlja se da bi loše vreme mogao da bude eventualni uzrok ove nesreće.
Izraelski predsjednik Šimon Perez uputio je danas pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojem mu je zahvalio na nedvosmislenoj podršci Izraelu u vrijeme kada je narod te države izložen konstantnoj prijetnji od raketne vatre.
Perez naglašava da su odnosi Izraela i Srpske zasnovani na prijateljstvu i saradnji. Perez je danas posljednji dan na predsjedničkoj funkciji. Dužnost predsjednika države Izrael preuzima Reuven Rivlin, koji danas polaže zakletvu.
Nakon ovih informacija vraćamo se domaćim temama. Agencija za istrage i zaštitu BiH izložena je stalnim, nezakonitim i tendencioznim pritiscima tužilaštva BiH i pojedini tužilaca koji izlaze iz okvira zakona utvrđenih nadležnosti. To je navedeno u dopisu koji je SIPA dostavila Savjetu ministara BiH. Savjetu ministara predloženo je da probleme u vezi sa pokušajem smjene prvog čovjeka agencije Gorana Zupca uvrsti na dnevni red neke od narednih sjednica, da bi bili upoznati o stvarnoj situaciji. Opširnije Darko Đurić.
U dopisu koji je SIPA dostavila Savjetu ministara traži se i da ovo nadležno tijelo zaustavi dalje protivpravne napade na SIPU i na taj način otkloni štetne posljedice po ovu agenciju, njenog direktora Gorana Zupca, ali i građane BiH. Poslanica SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić zatražila je danas od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da odgovori na osnovu čega je tužilaštvo naložilo onemogućavanje pristupa tajnim podacima direktoru Agencije za istrage i zaštitu BiH Goranu Zupcu.
Sva ova događanja, svjesno insistiranje tužilaštva, kome je to prioritetan cilj, dakle nije mu prioritetan cilj rješavanje ogromnog broja nagomilanih predmeta ratnih zločina, predmeta kriminala i korupcije, nego je glavni cilj tužilaštva danas da se riješi pitanje Gorana Zupca. Drugačije, oni koji poznaju stvari kako izgledaju iznutra, kažu da je to pokušaj da Bošnjaci pridobiju, pored toga što imaju sud i tužilaštvo, da dobiju i jednu policijsku agenciju i time praktično stave kompletan i sistem pravde i sistem bezbjeznosti pod svoju kontrolu.
Procesuiranje direktora SIPA Gorana Zupca ima za cilje prebacivanje odgovornosti sa onih koji su bili dužni znati da se pripremaju demonstracije, da štite objekte i lica i da čuvaju javni red i mir. A to nikako nije u nadležnosti SIPA, izjavio je zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj. On je istakao da pritisci pojedinih političkih partija i institucija BiH posljednjih dana na Nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH da pokrenu smjenu predstavlja neprimjeren i protivzakonit pritisak na rad ovog nezavisnog tijela.
Nakon tužilaštva 31 institucije Republici Srpskoj koja je bila predmet revizije, njih 19 dobilo je mišljenje s rezervom glavne službe za reviziju. Pozitivna mišljenja zaslužilo je 9 institucija, a financijskim izvještajima ne mogu se pohvaliti Željeznice Srpske, opština Vlasenica i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, kojim su revizori dali negativno mišljenje. Revizori kažu da bi mogli i da premaše ovogodišnji plan jer su najveći dio posla već uradili. Prilog Gostimir Keskić.
Nakon Željeznica Republike Srpske još jedno javno preduzeće biće predmet interesovanja revizora. Vrlo brzo će početi revizija u putevima Srpske, najavio je glavni republički revizor Duško Šnjegota. Uskoro se može očekivati revizija rada 3 komunalna preduzeća.
Započeli smo neke revizije, planirano je ukupno 5 revizija u domovima zdravlja i u 2 klinička centra. Jedna od tih revizija je upravo najavljena danas, dakle u ovom narednom periodu sigurno do kraja godine bi sve te revizije trebale biti okončene.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Srpske prošle godine probilo je budžet za 18 miliona maraka i zbog toga mu je glavna služba za reviziju Srpske dala mišljenje sa rezervom. Resorni ministar Petar Đokić pravda da je to rezultat politike vlade u određenim oblastima, kao i planiranje i usmjeravanje sredstava između različitih nivoa vlasti.
Neki problemi koji postoje oni su više rezultat opšte politike vlade u određenim oblastima, konkretno kod planiranja određenih financijskih izdataka i načina usmjeravanja sredstava između fondova, između različitih nivoa vlasti, tako da nemam problema sa tim da sam bilo čime zabrinut u revizorskom izvještaju, čak što je više došlo do značajnog unapređenja, on je opet sa rezervom, ali to su stvari koje su dio opšte politike koja se nije mogla promijeniti, trebalo je promijeniti 2 zakona pa bi onda bilo drugačije.
Revizori smatraju da su fondovi mogli imati bolji učinak. Prethodnih godina dobijali su milijardi iz republičkog budžeta i zaduživali se kod komercijalnih banaka, umjesto da je Poreska uprava pojačala kontrolu preduzeća i naplatila dugovanja, istakao je Milutin Bojić iz glavne službe revizije Srpske.
U 2013. godini putem redovne naplate naplaćeno 65 miliona manje poreza i doprinosa nego u 2010. godini.
Negativni revizorski izvještaj nakon objavljivanja bit će odmah proslijeđen glavnom republičkom tužiocu da bi utvrdio da li ima elemenata za pokretanje odgovornosti. Uskoro bi trebalo da bude potpisan protokol u unapređenju saradnje glavne službe za reviziju Srpske, MUP-a i tužilaštva.
Prijedlog predsjedništva BiH da se rebalansom budžeta BiH institucije obezbijedi 7 miliona maraka za poplavljena područja izazvalo je burne reakcije poslanika predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine. Mnogi su ovaj iznos nazvali mizernim, upoređujući ga sa iznosima koji su pojedine zemlje obećale na donatorskoj konferenciji. Kakvu sliku šaljemo svijetu, pitali su se poslanici, izvještava Stjepan Zlikovac.
Ogledalo funkcionisanja BH institucija viđeno je na današnjoj sjednici predstavničkog vijeća i raspravi o prijedlogu BH predsjedništva za rebalansom budžeta i usmjeravanja pomoći poplavljenim područjima. Izgovorene su i teške riječi na pasivnost kolektivnog šefa državi koji se tek sada pred ovu sjednicu sjetio ugroženog stanovništva i saniranja procijenjene štete od 2 milijarde evra. Prijedlog da institucije BH izdvoje 7 miliona maraka je sramotna, ističu članovi vijeća, poslanik HDZ-a Dragan Vrankić.
Prva je poruka da je žurno, ne da je žurno, nego ekspres žurno, trebalo već davno, tu nema dileme. Druga je poruka da je sramotno. Sramotno izdvojiti, ne znam, 7 miliona maraka kad znamo da svake godine, evo dok sam ja bio ministar, uvijek je ostavalo između 50 do 100 miliona maraka neutrošenih sredstava iz koje kakvih razloga.
Čak je i savjet ministara predložio 14 miliona, ali je taj iznos prepolovljen, podsjeća poslanik SNSD-a Lazar Prodanović.
Naše mišljenje je da ovaj zakon bi bilo neophodno danas, dakle, oboriti, usvojiti hitnu proceduru, oboriti ga, a ići sa zaključkom koji bi se obavezao savjet ministara da uradi predlog rebalansa i dostavi u predsjedništvo koji bi bio značajno, kojim bi bilo predviđena značajno veća sredstva od ovih koji su današnjim zakonom predviđene.
I poslanik SDS-a Borislav Bojić smatra da ta cifra mora biti znatno veća.
Da ona budu daleko veća i samim tim da obezbede bar simbolično ono što se očekuje od ovih sredstava, na kraju krajeva da budemo realni, da dio tereta koji treba da nosimo svi zajedno ponesemo u mjeru u kojoj je to sada moguće.
Salko Sokolović iz SDA navodi da se njegova stranka zalagala za znatno veći godišnji budžet, tako da bi iznos za ovakve elementarne nepogode bio znatno veći.
Na području Bijeljine danas je nastavljena podjela platnih kartica Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. U naredna tri dana planirana je podjela 1550 vaučera poplavljenom stanovništvu. Iz Bijeljine se javlja Lidija Bešlić.
Platne kartice danas su dijeljene u bijeljinskim naseljima Majlije, Dvorovi, Patkovača, Popovi, Dazdarevo. Vaučer vrijednosti 5000 maraka dobio je i Milutin Savić. Poplava mu je značajno oštetila montažnu kuću u kojoj je živio, ali i sav namještaj.
Ovo je sigurno dobro došlo i bit će dobra zakrpa da se useli, da se popravi, da se namesti nešto od pokustva, tako da je to za svaku pohvalu. Pozdravljam ovu akciju vlade i potez vlade.
Nada Savić, koja je izbjegla iz Mostara u Patkovaču, kaže da nije mogla ni naslutiti da će ponovo ostati bez svega. Nakon preuzimanja platne kartice, nada se da će uspjeti da sanira uništenu imovinu i sa komšijama u istoj nevolji vrati se normalnom životu.
Hvala vladi puno od srca i ljudima koji su imali stvarno srce i veliku um prema nama da nas razume i da nam pošalju pomoć. Dobro nam je došla, pa hvala im koliko je god, mi smo zadovoljni. Nadam se da ćemo u tome uspjeti i da ćemo normalizovati svoj život ponovo opet.
Danas i u naredna dva dana na području Bijeljine bit će podijeljeno 1550 platnih kartica. Patkovači 67, a Majlijama i Popovima više od 200, a u Dvorovima i Dazdarevu više od 500 vaučera, kojima će građani moći da kupuju od ponedjeljka. Istako je Zoran Maletić, koordinator vlade Republike Srpske za Bijeljinu.
Ovo su sve štete koje mi dijelimo, gdje je šteta bila 5000 i više maraka. Znači sve su voucher kartice od 5000 maraka koje ćemo podijeliti. To će biti negdje preko 10,5 milijuna maraka. Samo za Bijeljinu do sad što će biti podijeljeno voucher. Znači sa ovom sadašnjom podjelom vouchera.
Mještani koji su preuzeli vouchere mogu ih iskoristiti u 11 građevinskih preduzeća ili salona namještaja na području Bijeljine.
Platne kartice Fonda solidarnosti dijeljene su danas i u Derventi, a podjeli je prisustvovala ministarka za prostor, uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić. Vaučere je u ovoj opštini dobilo 41 porodica čija je imovina stradala u poplavama. Detaljnije Aleksandra Đurđević.
Čefa Đulović iz Dervenskog naselja Jasenci nakon poplave nije mogla u kuću dva mjeseca. Za dobijeni novac kupit će najosnovnije stvari.
Ne znam ni ja sva šta mi treba nešto. Ošlo mi je i stvari, ošlo mi je i oni ormani, ono za nešto su mi ljudi digli, nešto tepis, nisu mogli dignet sune, ormane, no, svašta mi je nešto ošlo.
Slično je i kod Đorđe Nedića, nastanjenog u Dervenskoj mjesnoj zajednici Trstenci. Prvi put ove godine Sava je njegovom domaćinstvu nanijela štetu.
Ono nešto je, peć, pored namještaja, to je sve uništeno, blato bilo, to je sve pobasano, voda odnesla nešto sam izbasio i tako.
Tokom majske poplave u Derventi je bilo poplavljeno 178 domaćinstava. Ostali kojima je šteta procijenjena ispod 5000 maraka, novac će dobiti naknadno. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Vrijednost procijenjene štete za opštinu Derventa, znači za sve ove subjekte, računajući privredne subjekte, je oko 700.000 konvertibilnih maraka, znači daleko manja u odnosu znači, na štetu koja je zadesila ovu opštinu, za poplave koje je zadesila ovu opštinu u 2010. godine, kad je preko 7,5 miliona konvertibilnih maraka šteta iznosila.
Na manji obim poplave ove godine uticali su radovi kojima je opština uz pomoć sredstava vlade pristupila u prethodnom periodu, kaže načelnik opštine Milorad Simić.
Odbranili smo se dobrim dijelom nasipom u dužini 3,7 km i betonskim dijelom zidova sa ove strane lijeve Ukrne, a uporedo s tim smo iz programa vlade nam je obezbeđeno oko 700.000 eura i to je urađeno prije jedno dvije godine dok su procedure urađene sve. Evo danas smo na licu mjesta gdje se radi 716 metara potpornog zida.
Ukupan iznos štete nakon majske poplave procijenjen je na 3,5 miliona maraka, što je za 10 miliona manje u odnosu na poplavu koja je ovu lokalnu zajednicu pogodila 2010. godine.
Ukupna šteta u biljnoj proizvodnji u Republici Srpskoj prema preliminarnim podacima iznosi oko 210 miliona maraka, dok se u stočarskoj proizvodnji procjenjuje na oko 40 miliona. Navodi su informaciju o stanju primarne poljoprivredne proizvodnje nakon poplava grada i obilnih padavina koju je usvojila vlada Srpske.
Kao direktna posljedica poplava u maju uništena je proizvodnja na oko 50.000 hektara, dok je pojava grada u junu i julu djelimično ili u potpunosti uništila rod voća na oko 1700 hektara.
Za 51 radnika fabrike Glinice Birač u stečaju iz Zvornika, odnosno kompanije Alumina, uplaćeno su sredstva i povezani radni staž zahvaljujući socijalnom programu vlade Srpske i uplaćivanju sredstava za povezivanje radnog staža radnicima koji su stekli uslove za penzionisanje.
Nakon otvaranja stečaja u ovom kolektivu, odnosno od aprila prošle godine, uplaćena su sredstva i povezan radni staž za 38 radnika, dok je ovih dana to pravo ostvarilo još 13 radnika, saopšteno je iz kompanije Alumina. U avgustu prošle godine na sastanku Fabričkog sindikalnog odbora metalske industrije i rudarstva i menadžmenta kompanije Alumina, dogovoreno je da predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Srpske, Tane Paulić, preuzme obavezu koordinisanja i rješavanja ovog problema. Najavljeno je da će uslove za penzionisanje do kraja godine steći još radnika.
Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen danas je u Sarajevu predstavio sporazum za rast i zapošljavanje u BiH, čija bi primjena trebalo da pomogne smanjenju broja nezaposlenih, poboljša ukupnu socijalnu ekonomsku situaciju u BiH. Dokument je rezultat prikupljenih prijedloga sa ranije održanih foruma u Sarajevu i Banja Luci koji su okupili ekonomske stručnjake, predstavnike vlasti i poslovne ljude. Događaj je pratio Milan Stojić.
Bosna i Hercegovina mora hitno krenuti u reforme ili će još više zaostajati za susjednim zemljama, upozorio je specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen. On je istakao da reforme moraju omogućiti napredak društva i poboljšati položaj prije svega mladih. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je vlada potpuno uključena u izradu ovog dokumenta, čija primjena treba da poboljša poslovno okruženje i ublaži tešku socijalnu situaciju. Ministar Đokić je rekao da je u Republici Srpskoj i u teškim uslovima smanjen broj nezaposlenih za 15.000 u odnosu na 2012. godinu.
Mi u Republici Srpskoj smo do sada uspjeli, uprkos brojnim teškoćama, da smanjimo broj nezaposlenih za nekih skoro 15.000 u odnosu na 2012. godinu. S tim nisam zadovoljan, ali to je značajan iskorak naprijed u odnosu na neko ranije vrijeme kada se do 2012. godine konstantno skoro 5-6 godina uvećavao broj nezaposlenih. Sada se on smanjuje. Ali to opet nije dovoljno jer i dalje imamo 140.000, skoro 145.000 nezaposlenih ljudi i to nas obavezuje da intenzivno radimo na novim programima zapošljavanja i ovaj forum i ova konferencija nam samo tome može pomoći.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda je ocijenio da je svaka pomoć ljudi iz Europske unije dobro došla, ali i upozorava.
Do kraja iskreno, sve do nas. Znači može nama dolaziti ko hoće, možemo mi gdje ići gdje hoćemo. Ja se iskreno nadam da izbori koji će doći će donijeti da se vlast brzo reformira.
Pomoć Bosni i Hercegovini obećala je ministarka inostranih poslova Italije Federica Mogherini, koja je naglasila da Europska unija ne može biti jedinstvena bez zemalja Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine. Ona je obećala punu podršku reformama i olakšice za pristup europskim fondovima. Ipak, i ona je naglasila da je ključ u rukama domaćih političara.
U Dnevniku još slušajte.
Edhem Godinjak, Medares Šarić i Mirko Bunoza, optuženi za ratne zločine nad Srbima u Trnovu, izjasnili se danas da nisu krivi.
CIK ovjerio 480 kandidatskih listi.
Sukobi u pojasu Gaze ne prestaju.
Edhem Godinjak, Medares Šarić i Mirko Bunoza, optuženi za ratne zločine nad Srbima u Trnovu pred sudom BiH, izjasnili su se da nisu krivi za zlodjela za koje se terete. Prema do sada jednoj optužnici za brojne zločine u Trnovu, Godinjak kao bivši načelnik stanice javne bezbjednosti, Šarić kao bivši komandant štaba teritorijalne odbrane u toj opštini, te Bunoza koji je komandao jedinicama HOS-a, optuženi su da su bili dio udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio ubijanje civila srpske nacionalnosti u selu oko Trnova, nezakonito hapšenje i zatvaranje civila te nečovječno postupanje prema zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske. Prilog Branke Kusmuk.
Dokazi i svjedočenja brojni, a optuženi ipak tvrde da nisu krivi. Preživjeli Trnovljaci, međutim, svjedoče da su itekako krivi. Najviše tadašnji prvi trnovski policajac Edhem Godinjak, govori Milena Vasić.
Moga muža, isti Edo Godinjaka ga ispitivo i rekao je, vodi Vašku potok ubiji.
O Godinjakovim ratnim zaslugama vjerodostojan svjedok Zlatni Ljiljan kojim su ga nagradili njegovi pretpostavljeni. U obrazloženju piše, jedan od najzaslužnijih ljudi koji su doprinijeli oslobađanju Trnova i onemogućili četnike da se zadržavaju u njemu. Sličnih zasluga ne manjka ni drugo optuženom i treće optuženom Šariću i Bunozi, ali i nekim drugim čijih imena na optužnici nema. Advokat Vasvija Vidović.
Pred tužiocem je vrlo težak zadatak, ali pred nama odbranom. Da pokažemo šta se zaista dešavalo u Trnovu i objektivno da li su odgovorne ove osobe ili neke druge osobe.
I na te druge godinama prstom bezuspješno upiru preživjeli Vinku, Bjelici ubijeni su roditelji, Mlađanu Timotiji zaklana majka i komšinica Janja Mojević, sve starci od 80 i više godina.
Taj Sabahudin Karadžić je ušao u kuću i pobijem roditelje.
Je zaklo neki onaj Bašalić, Mirza, zvani Cinco iz Rasince.
Salem i Hasib Kadić, Izet Ismet, Jeju Velić, Meho Terzo i mnogi drugi prema dokumentima kojima raspolažemo odavno je trebalo da budu na optuženičkoj klupi. Oni međutim i dalje slobodno šetaju, baš kao i trojka iz optužnice čekajući početak suđenja.
Danas se obilježavaju 22 godine od stradanja u logoru Keratern kod Prijedora.
Okupljeni Bošnjaci tokom današnje posjete Keratermu položili su cvijeće, a obilježavanju su prvi put organizovano prisustvovali pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predstavnici udruženja logoraša Prijedor 92 izjavili su da su u Keratermu stradala 372 logoraša. Za ova stradanja osuđeno je 9 lica.
Stranačke aktivnosti potpredsjednik PDP-a Dragiša Delić izjavio je danas da Srpska napredna stranka i njen lider Hadži Jovan Mitrović imaju zadatak da razbiju jedinstvo opozicije.
Na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu Delić je podsjetio da je još 28. marta rekao da će Ivanić biti zajednički kandidat opozicije u Republici Srpskoj za srpskog člana predsjedništva.
Reagovao je predsjednik Srpske napredne stranke Hadži Jovan Mitrović, smatra da je lider PTP-a Mladen Ivanić razbio jedinstvo opozicije prihvatanjem kandidature za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske.
Ivanić, da je želio jedinstvenu opoziciju, ne bi insistirao na svojoj kandidaturi, nego bi se tražilo rješenje prihvatljivo za sve opozicione partije, rekao je Mitrović.
Centralna izborna komisija BiH ovjerila je na današnjoj sjednici 480 kandidatskih lista sa ukupno 4272 kandidata, dok je za 272 kandidatska liste utvrđeno da sadrže nedostatke, pa će od tih političkih subjekata biti zatraženo da otklone nedostatke u roku od 5 dana.
Centralnoj izbornoj komisiji podnesene su 753 kandidatske liste sa ukupno 7892 kandidata. Ova komisija danas je odbila ovjeru kandidatske liste Demokratske stranke invalida BiH za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer je ta stranka za navedeni nivo vlasti ovjerena u okviru koalicije. Rok za konačnu ovjeru kandidata i kandidatskih listi je 8. avgust.
Region i svijet. Pripadnici treničke grupe ostaće u pritvoru još 2 mjeseca, odnosno do 23. septembra. Najzloglasniji logori na Kosmetu u kojima je trenička grupa Hašima Tačija zatvarala i ubijala, uglavnom kidnapovala Srbe, bili su na području Srbice, Glogovca, Orahovca i Dečana.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da istražilac Clint Williamson, koji je utorak trebao da predstavi izvještaj o zločinima nad Srbima, nije podlegao političkim pritiscima prilikom istrage zločina OVK. Vukčević kaže da je dokazano da su ratni zločini počinjeni, ali da ne može da govori ko je na optužnicama i da li su podignute protiv visoko rangiranih vojnih komandanata ili političara.
U pojasu Gaze broj poginulih dostigao je jutro 725 nakon što je u izraelskoj tenkovskoj vatri pred zoru ubijeno 89 ljudi na toj teritoriji kojom vlada Hamas.
Na izraelskoj strani do sada su poginula 32 vojnika i 3 civila. Prekid vatre, uprkos pojačanim diplomatskim naporima, nije u izgledu. Izrael navodi da mu je potrebno više vremena da zaustavi raketnu vatru preko granice i uništi tunele, a Hamas zahtjeva da se ukine blokada.
Međunarodni filmski festival Kratkofil Plus završava se večeras u Banja Luci dodjelom festivalskih nagrada. U okviru festivala dodijelit će se Grand Prix za najbolji film, ali i druge nagrade za koje će dobiti oni filmovi koji, pored umjetničkog izraza, budu najviše emotivno prihvatljivi. Prilog Radmile Karanović.
Program ovogodišnjeg Kratkofila veoma je raznovrstan, prije svega po stilovima i žanovima filmova, istakao je selektor Vladan Petković.
Ove godine imamo možda najraznovrsniji takmičarski program i po stilu filmova i geografski imamo dosta filmova iz Južne Amerike i Azije, što ranije nije bio slučaj.
Na Banjalučkoj tvrđavi Kastel u okviru Međunarodnog filmskog festivala prikazan je 31 film iz 25 zemalja, među kojima i 2 iz Bosne i Hercegovine. Filmovi koji se prikazuju na festivalu su kvalitetni i posebni, te im je cilj da prošire granice umjetničkog izraza, rekla je direktorica festivala Darija Buzaković.
Koji će nam dati neki novi izraz. Ali na kraju smo ipak i dobili filmove koji obrađuju neke poprilično teške i zahtjevne teme i mislim da to najviše govori o vremenima u kojima živimo.
Kratkofil Junior, kojim je otvoren festival, realizovan je uz podršku UNICEF-a, a ima za cilj da najmlađima omogući neformalnu edukaciju u oblasti filmske umjetnosti. Festival Kratkofil nastao je 2007. godine u Banja Luci i od tada je prikazao na stotine kratkih igranih, animiranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova sa svih kontinenata.
Najbolja BH plivačica Ivana Ninković već je spremna za evropsko prvenstvo u Berlinu. 2 BH tima večeras se bore za plasman u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. U prilogu Ivana Jovanović.
Najbolja sportiskinja Banja Luke Ivana Ninković na nedavno održanom prvenstvu Bosne i Hercegovine za plivače u Banja Luci postavila je apsolutni rekord BiH u disciplini 50 metara prsnom. Plivačica Banjalučkog Olimpa je popravila rekord iz 2012. godine za 19 stotinki i ostvarila rezultat koji bi mogao da bude dovoljan za polufinale evropskog prvenstva za koje se sprema. Ivana ističe da su joj rezultati sa prvenstva BiH dobra motivacija za predstojeće takmičenje.
To je jedan posticaj da što bolje sada još više trenira. Ja sam se pripremila, to znači da sam spremna za evropsko prvenstvo, ali da ću i dalje nastaviti još malo trenirati do evropskog prvenstva i stvariti što bolji rezultat na evropskom prvenstvu.
Plivačica iz Trebinja će od jeseni svoju plivačku karijeru i školovanje nastaviti na prestižnom sportskom koleđu u Arizoni u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je dobila stipendiju. Evropsko prvenstvo na kome će nastupiti Ivana Ninković održat će se u Berlinu od 18. do 24. avgusta. Fudbaleri Sarajeva i Širokog Brijega večeras će igrati revanš utakmice 2. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a oba BH predstavnika imaju zaostatak od 1 gola iz prve utakmice. Ekipa Sarajeva će do plasmana u 3. kolo pokušati da dođe u gostima kod norveškog Haugesunda od 18 časova. Široki Brijeg će ugostiti češki tim Mlada Boleslav, a susret je na rasporedu od 20 časova i 30 minuta. Teniserka iz Banja Luke Nikolina Jović igraće sa Ruskinjom Anom Linkovom u četvrtfinalu evropskog prvenstva za igračice do 16 godina u Moskvi. Jovićeva juče pobjedila Njemicu Katarinu Gerlach rezultatom 7-6, 6-3. Podsjećamo, Jovićeva je u drugom kolu prvenstva pobjedila prvu nositeljku Marketu Vondrušovu iz Češke.
Danas pretežno sunčano i toplije, u 14 časova najtoplije bilo u Višegradu sa 30 stepeni i naredni dana toplo, detaljnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Han Pjesku 19 stepeni, Čemerno imalo 22 Sokolac i Gacko, 23 Kalinovik, 24 stepeni Srebrenica, 25 Novi Grad i Drenik, 26 Mrkonjić Grad, kao i Ribnik, Prijedor i Bijeljina, 27 stepeni Bileća, Zvornik, Rudo, Foča, Srbac, kao i Doboj, 28 Banja Luka i danas najtopliji Višegrad 30 stepeni. I sutra će biti toplo vreme, sunčane periode i samo kratkotrajno pojavu pljuskova ponegde. Prvo će jutro biti malo dumereno oblačno, prijetno toplo, samo ponegde oko reka i po kotlinama nakratko može biti uz jutarnju maglu. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na planinama oko 10 stepeni. Tokom dana malo toplije, sunčano vreme uz vremni razvoj oblaka. Tokom popodneva nešto više oblačnosti koje mogu donati prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom i to samo ponegde, uglavnom od zapada preko centralnih predela ka jugoistoku. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni, na jugu i jugoistoku stepen 2 toplije, oko 32, u višim predelima od 22 stepena. U Banja Luci malo toplije, sunčano vreme uz dnevni razvoj oblačnosti. Tokom popodna postoji mala verovatnoća za kratkotrajnu pojavu pljuskova. Maksimalna temperatura oko 30 stepeni.
Hvala za pažnju i još jednom pregled važnih vijesti.
Samo nekoliko dana od avionske nesreće malezijskog Boeinga, nova avionska nesreća srušio se alžirski avion sa 110 putnika.
Šimon Perez zahvalio predsjedniku Dodiku na podršci Izraelu.
SIPA izložena stalnim nezakonitim i tendencioznim pritiscima tužilaštva BiH.
Nastavljena podjela platnih kartica u Semberi i Dervent.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlo.